Attiecībā uz šiem sludinājumu portāliem valsts ieņēmumu dienests jau vairākus gadus veic šo te monitoringu, bet problēma ir tāda, ka sludinājumos tiek norādīts tikai telefona numurs, par kuru var pazvanīt un sarunāt šo te iespējamo pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu, ar ko tad īsti šis te pakalpojumu sniedzējs nodarbojas, kāds ir viņa mērķis. Valsts ieņēmumu dienestam ir jāuzdot pietiekoši daudz uzvedinošu jautājumu, kur atsevišķos gadījumos viņi saprot, tātad, ka tā ir kāda no kontrolējušām institūcijām. Tad vai nu vienkārši atslēdz telefonu, nomet klausuli, vairs nerunā tālāk, un pēc tam šos telefonu numurus vairs nav iespējams sazvanīt. Vai arī tā saruna izvēršas jau tik tālu, ka mums ir skaidrs, jā, ka iespējams šis cilvēks nodarbojas ar nelegālu saimniecisko darbību. Tad mēs viņam, protams, vispirms ar preventīviem pasākumiem uzrunājam, aicinām reģistrēties. Un tad, ja nesako kādu viņu reakciju attiecībā uz reģistrēšanos, tad mēs piemērojam attiecīgos administratīvos sodus.